Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10-октябрь күнгө 2-чү күн кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Нандын баасына 3 айлык көзөмөл киргизип, аны кымбаттаткандарга айыппул салынаарын эскертти.
Бааны бузуп атабы жөнгө салуун. Анда физикалык жактар болсо 3000 сомдон, юридикалык жактарга 5000 сомдон.
АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын орун басары Джон Помершайм Вашингтон Кыргызстан менен келишимди кабыл алууга даяр экенин билдирди.
Signing of a bilateral club.
Кыргызстан келишимге кол коюуга качан даяр болсо, АКШ ошол учурда кол коёт.
Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде кеп кылабыз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, алгач кыска кабарларды Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен улуттар уюмунун гуманитардык кеңсеси Газада калабада 200 000 киши үй жайын таштап кетүүгө камынууда деп билдирди. Бул сан Газада калктын дээрлик 1/10 түзө турганын Reuters жазды. Спикер Йенс Лайерке Женевадагы брифингде билдиргендей, жер которгондордун көпчүлүгү мектептерде башкы кылып жатышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалымат катчысы Газадагы саламаттык сактоо мекемелерине өткөн апта соңунан бери 13 рет кол салуу болгонун, дары дармектер түгөнүп баратканын билдирди. 7-октябрда эртең менен АКШда жана Европа биримдикте террорчу деп таанылган Хамас радикал тобу Газа тилкесинен Израилге жапырт ракеталык чабуул жасаган. Буга жооп катары Израиль армиясы Газага сок куруп аймакты курчоого алды. Эки тараптан өлгөндөрдүн саны акыркы эсептөөлөргө ылайык 1600 ашты. Алматы полициясы якутиялык активист Аймол кечиристер Айжал Амосовду Орусиянын өтүнүчү менен кармады. Анын экстрадициялоо маселеси чечилип жаткан Орда KZ телеграм каналы Алматы полициясы департаментине таянып жазды. Музыкант жана жарандык активист Амосов 9-октябрда Казакстанда уурдалганын якуттардын каршылык кыймылы билдирген. Аны жарандык кийимчен кишилер автоунаага зордоп салып кеткени айтылган. Айжал Амосов Орусияга караштуу Якутия Жумуриятынын көз карансыздыгы үчүн күрөшкөн активисттердин бири. Ал Москванын Украинага кошулганын сындап чыккан. Казак ички иштер министрлиги мекенинде кылмыш иши козголгон орусиялыктарды Москвага кайтарып берерин эскерткен. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Беларусьта мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жолукканы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу 10-октябрда Азаттыкка спикердин баспасөз катчысы Алтынбек Деркенбаев билдирди.
Бул жалган маалымат. Биз баардыгыбыз тең ошол Нурлан Турбекшевди коштоп жүрдүк, менден башка ошол элчиликтен дагы балдар баардыгы коштоп ошол жолугушууларда катышып жүрдүк. Эч кандай Курманбек Бакиев менен жолугушуу болгон эмес. Бул жалган маалымат.
Шакиев баштаган парламенттик расмий делегация өткөн аптада расмий сапар менен Беларусьтун борбору Минскиде болуп, бул өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрүп келген. Кечээ интернетте Минскиде Шакиев жана депутаттар Элмурза Сатыбалдиев, Бактыбек Сыдыков Бакиевдин сыйлуу коногу болгону, аларды мурдагы президент өзү чакырып, сый тамак бергени тууралуу маалымат тараган. Спикер менен кошо барган депутаттардын бири мурдагы баш прокурор Элмурза Сатыбалдиев бийликтен куулган мурдагы президент Курманбек Бакиев менен жеке өзү гана жолукканын Азаттыкка ырастады. 2010-жылы 7-апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Ала Тоянтында угатылып 80 ашуун киши наут болгон. Бакиев сырттан 30 жылга соттолгон. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин бүгүнкү отурумунда кыргыз казак чек арасындагы жагдайга байланыштуу маселе көтөрүлдү. Бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков Казакстан кармап жаткан жүктөр жөнүндө төмөнкүдөй маалымат берди.
2022 жылдын башында вице премьерлердин деңгээлинде эки тараптуу жолугушуу болгондо сөз болгон, ар бир мамлекет өзүнүн баягы улуттук мыйзамдарын унификациялоо боюнча азыркы күнгө чейин ал тапшырма Казакстан тараптан аткарылбай келет.
3-октябрда Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы Орусиядан ташылган күйүүчү майды Казакстан аркылуу алып өтүүдө кыйынчылыктар пайда болгонун билдирип чыккан. Бирикме Кыргыз темир жолу ишканасы Казакстан темир жолу менен 1-сентябрдан бери сүйлөшүп жатканын, казак тарап октябрга карата жүк алып өтүүлөрдүн айлык планы тууралуу макулдашууну кабыл албай жатканын билдирген. Кыргызстандын мунай ташуучулар ассоциациясы күйүүчү майды Казакстандын аймагы аркылуу алып өтүүдөгү бул көйгөй 20 күндөн кийин Кыргызстанда май таңкыстыгын жаратышы мүмкүн деп эскерткен. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мавдумаровго козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу анын адвокаты Юлия Богданова 10-октябрда билдирди. Анын айтымында иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Богданова ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алууга мүмкүн болбой, юридикалык жардам берүү кыйын болуп жатканын Мавдумаровдун колуна айыптоо актысы бериле электегин белгиледи. Бийликтин дарегине ачык сын айтып келген Мавдумаровду милиция 2-сентябрда кармап, соттун чечиминен ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 24-октябрга чейин камалган. Кыргыз тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген бирне менен айып тагылды. Мадумаров өзү ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтууда. Өзбекстандын ички иштер министрлигине караштуу жаза аткаруу департаментинин тергөө абагында отурган блогер Абдукадир Муминов түзөттүү мекемесинин ич кердесин бузган үчүн 9-октябрда 10 күнгө карцерге киргизилди. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматына блогердин апасы Сабухат Абдуллаева билдирди. Ал уулунун жаза камерасына киргизилишине анын 6-октябрдагы апелляциялык сотто сүйлөгөн сөзү себеп болгон деп эсептейт.
Рахмат. Рахмат. Соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан окуп турууну да унутта калтырбаңыз. Эми баяндарга келели. АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Джон Померсхайм Кыргызстанда иш сапары менен жүрөт. Ал Кыргызстан менен АКШнын алакасы боюнча Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди маектешкен эле ошол маекке кезек берсек.
Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биздин студияда АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Джон Померсхайм конокто. Биз алдыда Кыргызстан менен АКШнын алакасы боюнча маектешебиз. Померсхайм мырза, саламатсызбы? Кыргызстанга кош келипсиз. Анда биринчи суроону берсек, Кыргызстанга бул жолку сапарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, башкы максат эмнеде? Анан кыргыз бийлик өкүлдөрүнөн кимдер менен жолугуша алдыңыз?
Саламатсызбы? Бакыт, thank you very much for the opportunity today.
Бакыт, саламатсызбы? Ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергениңиздерге рахмат. Бул АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары катары Кыргызстанга жасаган биринчи сапарым. Мен азыр Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташтыкка жооптуумун. Сапарымдын башкы максаты C51 форматында өткөн саммит боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу жана АКШ Кыргызстан мамилесине байланыштуу маселелерди талкуулоо. Алдыда саясий, маданий, билим берүү жана башка тармактар боюнча сүйлөшүүлөр пландалган. Өкмөттө, анын ичинде тышкы иштер министрлигинде жана парламентте бир нече жолугушуулар болот. Андан тышкары Кыргызстандагы акыркы окуялар боюнча пикирлерин билүү үчүн жарандык коомдун өкүлдөрү менен дагы кезигишем. Башта айткандай, бул менин Кыргызстанга болгон биринчи расмий сапарым. Бирок буга чейин турист катары үй бүлөм менен келип, Каракулда дагы болгом. Кыргызстанга кайра келип жатканыма кубанычтамын. Мен өкмөттөр аралык кызматташтыкты жакшыртуу үчүн жасалып жаткан иштерди талкуулоо үчүн келдим.
Өзүңүз белгилеп өткөндөй, өткөн айда Нью-Йоркто биринчи жолу C51 форматында АКШнын президенти Джо Байден менен Борбор Азия мамлекеттин лидерлери жолугушту. Өзүңүз айткандай, бул анын да уландысы, анда каралган маселелер боюнча жолугушуулар Кыргызстанда да өтөрүн айтып өттүңүз. Анан бул саммиттен кийин АКШ Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстан менен болгон мамиледе кандай өзгөрүүлөрдү, эмнелерди күтсөк болот? Анткени АКШнын президенти Джо Байден да бул жолугушууну тарыхый саммит деп атабадыбы?
Well, thank you very much for that question, and we were very pleased that President Japarov was able to visit New York and participate.
Биз президент Садыр Жапаров C51 форматында өткөн саммитке келип катышканына кубанычтабыз. Сиз берген суроодо айтылгандай, бул чын эле тарыхый окуя болду. Мен C51 саммити 2015-жылы Казакстанда негизделип жатканда ал жерде болгом. 8 жылдан кийин Борбор Азия мамлекеттеринин 5 президенти тең биринчи жолу президент Джо Байден менен бир столго отуруп, АКШ менен бул аймактын кызматташтыгы тууралуу сүйлөштү. Саммит терроризмге каршы күрөш, экономикалык багытта энергетика, жашыл энергетика, аймакта өндүрүлгөн электр жарыгын дүйнөлүк рынокко алып чыгуу темаларын талкуулаганга шарт түздү. Борбор Азия жаштардын аймагы деп койсо да болот. Алар жакшы жумуш издеп, жаркын келечекке умтулушат. Жалпылап айтканда, экономиканы көтөрүү боюнча ар кыл тармакта кызматташканга мүмкүнчүлүктөр бар. АКШ Борбор Азия форматында гана эмес, эки тараптуу алака менен да көп иштерди жасаса болот. Анын ичинде Кыргызстанда англис тилин окутуу, ишкерлерге дүйнөлүк базарга чыгууга шарт түзүү программалары бар. Саммитте ушул маселелер талкууланды. Мен ар бир тармак боюнча мамилени дагы кантип чыңдоо керектиги тууралуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөм. АКШ менен Кыргызстандын дипломатиялык алакасына 30 жылдан ашты. Эми алдыдагы 30 жылда биздин алака катыш кандай болот, ойлонушубуз керек.
Сиз да өзүңүздүн сөзүңүздүн башында айтып өттүңүз, ошол Кыргызстанга келген бир бирден бир максаттардын бири бул жакта жарандык коом менен жолугуш, анан тышкары сөз эркиндиги боюнча дагы маселелер көтөрүлөт деп. Жалпы эле Борбор Азияда ушундай сөз эркиндиги кысылып жатканы, анан тышкары жарандык коомго басым болуп жатканы, адам укуктарынын тебелениши боюнча маселелер көтөрүлүп кетет. Анын ичинде Кыргызстанда дагы ушундай көйгөй бар экенин Америка Кошмо Штаттары билдирип, өзүнүн баягы камтамачылыгын дагы билдирген. Анан Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда бул маселе көтөрүлөбү? Деле азыркы Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандагы бул жакта абалга өзүңүз кандай баа бересиз?
Yes, most certainly these will be topics for discussion because it's very important.
Албетте, жолугушууларда бул темалар көтөрүлөт. Кыргызстан үчүн акыркы 30 жылда демократиялык жетишкендиктерди сактап калуу өтө маанилүү. Кыргызстандагы күчтүү жарандык коом кыргыз коомчулугу үчүн чоң ролду ойнойт. Кыргызстанда элдин оюн эркин билдирүү, тынч жыйындарга чогулуу укугу сакталышы керек. Ошондой эле парламент көз карандысыз болуп, мыйзамдарды өз алдынча кабыл алууга шарт түзүлүшү маанилүү. Бул коомго пайда гана алып келет. АКШ муну дүйнөгө ачык эле билдирип келе жатат. Биз бул темалар боюнча Кыргызстан менен да пикир алышып турабыз. Жаз айында эки тараптуу консультациялык жолугушуу болгон. Анда да ушул маселелер көтөрүлгөн. АКШ ушул тапта Кыргызстанда каралып жаткан чет элдик агент жөнүндө мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирет. Бул карапайым элдин маалыматка болгон жана кызмат алуу укугун чектейт. Документ айрыкча аймактардагы адамдарга зыянын тийгизет. Себеби азыр өкмөттүк эмес уюмдар жер жерлерде саламаттык сактоо жана башка тармактар боюнча ар кандай долбоорлорду ишке ашырууда. Мен элчиликтеги кесиптештерим менен кургак учукка, ВИЧке каршы долбоорлор боюнча сүйлөштүм. Биз бул проекттер боюнча кыргыз өкмөтү менен бирге иштеп жатабыз. Аларды ишке ашырууда Кыргызстанда күчтүү жарандык коом да чоң роль ойнойт. Кыргызстанда жарандык коомдун активдүүлүгү бизди кубандырат. Кыргызстандыктар ушул жетишкендикти сактап калып, анын артка кетишине каршы турушу керек деп эсептейм. Себеби кыргыз эли бул долбоордун көп пайдасын көрүүдө.
Кыргызстан менен АКШнын ортосунда дагы бир маанилүү маселе бул эки өлкө ортосундагы жаңы келишим кызматташтык боюнча. Буга чейин бул келишим дээрлик аяктап калганын эки өлкөнүн расмийлери билдирген, бирок ушул күнгө чейин кол коюла элек. Ушул кызматташтык боюнча жаңы келишимге качан кол коюлат, эмне үчүн узарып жатат, сиздин кабарыңыз барбы?
No, you're absolutely right that there have been discussions about a signing of a bilateral cooperation.
Эки тарап АКШ менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык тууралуу жаңы келишимге кол коюу маселесин буга чейин да талкуулаган. Кыргызстан келишимге кол коюуга качан даяр болсо, АКШ ошол учурда кол коёт. АКШ келишимге кол койгонго даяр, бирок жаңы келишим жок болгону менен ал кызматташтыкка эч кандай терс таасирин тийгизбейт. Биз Кыргызстан менен өтө тыгыз кызматташтыгыбыз бар деп эсептейм. Биз аны дагы да алдыга жылдырганга кызыктарбыз. Ал эми келишимге кол коюлса, ал дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Келишимдин кабыл алынбай жатышы кызматташтыкка кедергисин тийгизбейт.
Moving forward as we are doing right now.
Батыш өлкөлөрү ошол Орусиянын Украинадагы согушунда Орусияга салынган санкцияларды кыйга өтүүдө Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан Орусияга жардам берип жатат. Ар кандай согушка керектүү жабдыктарды ташып өтүүдө жардам берип жатат деген маалыматтарды айтып, анан Борбор Азия өлкөлөрүнө Кыргызстанга да эскертүү берген. Бул эскертүүлөрдү кабыл алды бийлик, кандай бир жыйынтык чыкты ушулардан?
No, thank you very much for that question, a very important one. We are following very closely around the world sanctions implementation.
Бул өтө маанилүү суроо. Биз Орусияга салынган санкциялардын бардык мамлекеттерде так аткарылышын көзөмөлдөп турабыз. Орусиянын Украинадагы согушуна башка өлкөлөр санкцияларды кыйгап өтүп, Орус армиясына жардам беришине тоскоол болушубуз керек. Биз колдо бар маалыматтарды Борбор Азия өлкөлөрүндөгү өнөктөштөр менен, анын ичинде Кыргызстан менен дагы бөлүшүп турабыз. Бул маселе боюнча Кыргызстандын өкмөтү менен сүйлөшүүдө жакшы жыйынтыктар бар. Ушул жылы Кыргызстанга АКШнын каржы министрлигинен жана коммерциялык департаменттен 2 делегация келип, санкциялар тууралуу маселени талкуулап кетишти. Кыргызстандын кызматтык адамдары ишканалардан Орусияга салынган санкцияларды так сактоосу үчүн кошумча чараларды көрүп жатканы колдоого аларлык.
With the Kyrgyz government about this really important question.
Эми жыйынтыкташ суроо болсун. Биз да жана айтып өткөндөй, өткөн айда ошо Нью-Йоркто биринчи жолу АКШ президенти жана Борбор Азия мамлекетинин лидерлеринин биринчи саммити болду. Анан мындан ары Америка Кошмо Штаттары менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда диалог кандай улаанат? Эмне иштер, кандай баа максаттар бар?
Yeah, so as I mentioned, we're interested in broadening and deepening our
Мен башта айтып өткөндөй, биз Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташтыкты дагы да жакшырткыбыз келет. АКШ Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамилесинде көп потенциал көрүп турабыз. 30 жылдан ашык убакыт кызматташтык артта калды. Эми алдыда дагы 30 жыл кандай иштешебиз? Талкуулашыбыз зарыл. Биз дагы да алдыга жылып бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонушубуз зарыл. Ошондуктан биз жаштарга кантип англис тилин окута алабыз, экономикалык байланышты кантип жакшыртабыз, карап жатабыз. Коопсуздук жаатында ар кандай коркунучтарды алдын алуу боюнча да маселелер бар. Мен бул темалардын баарын маанилүү деп эсептейм. Биз кызматташтыкты утур-утур жакшыртып, кыргыз өкмөтү менен иштеп, Кыргызстанга дагы көбүрөөк инвестиция салууга даярбыз.
Помершан мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз, бизге келип маек бергениңиз үчүн. Азаттын студиясында АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Джон Помершайн болду. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө, саламатта туруңуз.
Джон Помершайнды кесиптешим Бакыт Төрөгелди кепке тартты. Бул ушул эле маектин видео версиясын азаттык чекит.org сайтынан көрө аласыз. Эми жергиликтүү баяндарга келели. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда нандын баасына 3 айлык көзөмөл киргизди. Бул чечим баа түзүү жөнүндө мыйзамга ылайык кабыл алынган. Монополияны жөнгө салуу кызматы Кыргызстандын ар бир облусуна тандыр жана бөлкө нан үчүн дүң жана чекене бааларды аныктады. Белгиленген баадан кымбат саткандар айыпка жыгылат. Наубайчылар өкмөт алды менен ундун баасын көзөмөлдөсө болмок деп нааразылык билдирүүдө. Казакстандан келген ун бир апта ичинде 1000 сомго чейин кымбаттаган. Темага кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева токтолот.
Монополияны жөнгө салуу кызматы өлкө аймагында тандыр жана бөлкө нандын баасына чек койду. Ошентип ар бир облус үчүн биринчи сорттогу буудай унунан жасалган нандын дүң жана чекене баалары аныкталды. Мисалы, Бишкекте бөлкө нандын 1 килограммы дүңүнөн 52 сом 50 тыйындан, чекене 62 сом 50 тыйындан ашпай сатылышы керек. Ал эми тандыр нандын 1 килограммынын чекене баасы 100 сомдон ашпашы керек. Бул деген орточо тандыр нандын көлөмү 270 грамм болсо, белгиленген баага ылайык анын чекене баасы 27 сомдон жогору болбошу керек. Өкмөт буйруктун аткарылышын 90 күн бою көзөмөлдөйт, баш ийбегендер айыпка жыгылат, деди монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрага орун басары Жээнали Оразбаев.
Биздин дагы кызматкерлер чыгат, акимияттан чыгат, айыл өкмөттөн чыгат, анан салык инспекциясынан чыгыш мүмкүнчүлүк бар. Анан мунун баарын мыйзамдуулугун карайбыз. Эгер ошол граммынан ашык сата турган болсо, ага биринчи эскертүү берилиши мүмкүнчүлүк бар, же болбосо дароо эле айып салганга мүмкүнчүлүк бар. Эмнени бузду? Бааны бузуп атабы жөнгө салуун? Анда физикалык жактар болсо 3000 сомдон, юридикалык жактарга 5000 сомдон. Эскертме беребиз, предписание деп коет. Эскертме бергенибизди аткарбай турган болсо, анда ага жараша 13000 сом төлөнө тургандары бар.
Наубайчылар нандын баасы кеминде 5 сомго кымбаттаганын айтып, муну Казакстандан келген ундун наркы жогорулап кеткенине байланыштырууда.
Унга себептүү бир жуманын ичинде 1000 сомго көтөрүлүп кеткенине себеп бул нандар 25 сом болчу, азыр 30 сом болуп калган. Чоң наныбыз бар, 30 сом болчу, 35 сом. Бир нанга 5 сомдон кошулуп калганда азыр күндө. Бирок бул Кыргызстандын уну эмес, Казакстандын уну. Кыргызстандын унунан мындай нан чыкпайт.
Эмнеге?
Себеп нан көтөрүлбөйт и тандырда да жакшы турбайт да. Тандырдан агып кетет, түшүп кетет тандырданчы. Ошон үчүн биз канча жылдан бери болсо Казакстандын уну менен иштейбиз. Бут кафелерде Казакстан уну иштейт.
Наубайчы Касымбек Казаков тандыр нандар, дүкөн кафелерде сатылган нандардын баары эле Казакстандын унунан жасаларын айтууда. Ал эми бөлкө нанга Кыргызстандын уну колдонулат. Ошондуктан өкмөт нандын эмес, ундун баасын көзөмөлдөсө туура болмок дейт ал.
Бизде ун арзан болсо, нан да ошону карап арзан болот. Өзүбүз ценаны көтөргөн жокпуз, ошо унга карап туруп. Өзүбүз эсеп китеп кылып, биякта балдар, рабочийлер бар, аренда бар, бензинди көрүп атабыз, доставкадабыз. Расходтору бар да, ошого жараша бизде эме кылып, сенаны эме кылганбыз да.
Монополияны жөнгө салуу кызматынын төрага орун басары Жээнал Орозбаев өткөн айда коңшу Казакстандан келген ундун көлөмү азайып жана кымбаттап кеткенин ырастады.
Ундун Казакстандын унуна биз эч нерсе дей албайбыз. Казакстандын уну негизинен көтөрүлдү. Кайсы бир деңгээлде жанагы алып сатарлардын да таасири болду окшойт бул жерде. Ал эми Кыргызстандын унуна баа көтөрүлгөн жок. Биздин эле Кыргызстандыкынан сонун эле жабылат экен деп мына жер жерлердин бар дагында көрсөтүп атышат.
Нандын кымбатташы шаар тургундарынын капчыгына оор келүүдө. Элнура 3 баласын карап үйүндө отурат. Баалар улам өсүп, кымбатчылык болгону жолдошумдун айлыгы жеп ичкенибизге эле өп чап жетип калды дейт ал.
Бир күндө канча нан аласыңар мисалы?
Мен бир күндө 4-5 тий аласым. 100 сомго алып жүрсөк, азыр уже көтөрүлүп кетет. 120 сом болуп кетет, эми 20 сом кошулуп калды. А 20 сом мен бир баламдын жол киреси болот.
Бул мектептен буларга дагы кээде кошумча эме сабактар кошулганда биз тамагын алып беребиз мектепкечи.
Мына ошондо же акчабызга кичине эмеси тийип калат, бир сыян.
Күч келип калат, э?
Келип калат, ооба. Жалгыз киши иштесе, күч эле келип калатсыз.
Быйыл апрелде кабыл алынган баа түзүү жөнүндө мыйзамына ылайык мамлекет нандан башка дагы 15 продукциянын баасын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк алган. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан бери дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда кызмат көрсөтүүлөрдөн тартып күйүүчү май, азык түлүк, батирлерге чейин кымбаттоолор уланууда. Андан кийинки Орусиянын Украинада баштаган согушу, санкциялардын таасири менен баалар да секирик жасады. Жазгүл Кембердиева, Азаттык.
Базар баасы жөнүндө сөзүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кымбаттоолор менен катар эле айрым жашылча жемиштердин баасы кескин арзандап кетип, дыйкандар мээнети акталбай калганын даттанууда. Ушул эле маалда дан эгиндеринин түшүмү жылдагыдан бир кыйла аз болду. Быйыл өлкөдөгү азык түлүк коопсуздугу кандай болуп жатат? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында калемпир, помидор, картошка өңдүү жашылча жемиштердин баасы кескин түшүп кеткенин билдирип жатышат. Мындан улам дыйкандар чыгымы акталбай, мээнети талаага кеткенин айтышууда. Манас районунун дыйкандары өстүргөн калемпиринин түшүмүн сата албай убара дейт Акташ жана Ташбаша айылдарынын башчысы Азиз Карабаев. Анын айтымында ушул эки айыл жана коңшу чоң капкада 100 гектардан ашуун жерге эгилген калемпирлер аларман жоктуктан чирип кетүү коркунучунда турат.
Калемпир өткөн жок быйыл. Азыр 8 сом дешип атыр, бирок өткөн жок. Гектарлап айдагандар бар, вообще келген жок, өткөн жок. Баймай камаздар келсе эле быйыл келген жок. Сакталбайт да, ии октябрь болуп калды, көп ушуп кетти уже. Сеткага салып, сеткасын 100 сомдон, 150 сомдон сатышып атышып, ар ким ар кандай кылып өздөрү аракет кылды. Калемпирге збыт жок быйыл, ушу жашылча жемиш маселе ушу калемпирде болуп атыр да основной.
Ысык Көл органика кооперативи 42 дыйкандын башын бириктирет. Быйыл 32 гектарга картошка эккен. Климаттык жагдайлардан улам түшүм жылдагыдан аз болду. Алас келгенсе баа 9-10 сомдон көтөрүлбөй жатат. Ага да кардар жок дейт кооперативдин жетекчиси Сонун Жылтырова.
Бир жаны баасы аябай көтөрүлүп кетти. 3000 чейин чыгып, грузчиктердики андан 6000. Ошо кылып дыйкандар азыр же айдап алган картошкасын эми жерге таштап кое албайт да. Минус болсо дагы казып алышты, бирок сатарга киши жок. Сатса 9 сомдон алат, 8 сом, 9 сом деген. Итоо алган киши жок болуп атат. Быйыл түшүм өзү эле негизи жакшы эмес. Бардык эле эмедеги урожайлар анча жакшы эмес, анткени быйыл аба ырайы башкача болбодубу. Биз картошкадан иштеген балдарбайга барып сүйлөшүп сурасак айтат, ошо граница жабык. Бишкекте деген битком, азыр биз барганда деле ошол турабыз. Өзүбүз өткөрө албайбыз, анан бул картошканы алып кайда барабыз деп айтышат да. Ушундай болуп дыйкандар азыр күндө аябай кыйналып турган учурда да.
Өлкөдө жыйналган дан эгиндеринин дээрлик 50% ашыгын түзгөн Чүй аймагында быйыл түшүмдүүлүк жылдагыдан 2 эсеге чейин аз болду. Облуста арпа буудайдын түшүмү 46% аз жыйналды. Мындан тышкары Ысык Көл, Нарын, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым райондорунда да түшүмдүн көлөмү жылдагыдан бир кыйла аз. 2023-жылы Кыргызстанда дан эгиндери былтыркыга салыштырганда 36.4% аз жыйналган. Буга жазгы айдап себүү маалындагы күндүн суук болушу, жайында тескерисинче катуу ысып, кургакчыл болгону, суунун жетишсиздиги себеп болгон. Дыйкандар арыктар тазаланбай 80% чейин камыш басып калганын, таңкыс болгону аз келгенсип, эгин талааларына жеткенге чейинки эле суунун жоготуулары көп экенин айтып жатышат. Ушундай себептерден улам жүгөрү менен кант кызылчасынын түшүмдүүлүгү 2 эсеге чейин түшүп кеткен. Жылда гектарынан 10 тоннадан түшүм берген жүгөрү быйыл 5 тоннанын тегерегинде болду. Мындан тышкары калемпир, помидор өңдүү, жашылча жемиштердин баасы өтө арзандап кетип, сатылбай жатышы кошумча түйшүк жаратты. Айыл чарбасы менен алектерим жүргөн Акан Иманов суат суунун көйгөйүнөн улам эгин тиген убагында суугарылбай, суу башынан алыс айылдарда кургакчылыктан эгин жыйым теримге чейин эле кургап калган учурлар көп болду дейт. Ал эми кант кызылчасынын өздүк наркы мурдагыдан кыйла өскөнүн, бирок сатуу баасы төмөн болуп жатканын кошумчалады.
Кант кызылчасы мына Чүйдө көп эгилет. Мисалы, орточо түшүм буга чейинки жылдары 70 тоннадан боло турган болсо, быйыл орточо түшүм 30 тонна 40 тоннанын тегерегинде болот. Себеби бул жерде баягы суунун тартыштыгы жана жазында, жайдын биринчи айларында аба арай дагы суук болуп туруп алган. Ошондо өсүшү начарлады. Экинчиден андан кийин аябай күн ысып кетти. Ошондон тарта жана жамгыр жок болгондуктан бул жерде түшүм буга чейинки жылдардай болбой аябай мындай 2 эсеге жакын артка кетүү болду да. Анан түшүм артка кетип атса, мисалы жана тракторлордун, комбайндардын кызмат көрсөтүүсү дагы кымбат болуп атат. Ошол эле маалда күйүүчү май да кымбат, андан тышкары жумушчу күчү да кымбат. Бул жерде пайда эмес, керек болсо кетирилген чыгымдын ордунун жабылышы тууралуу эле сөз болушу мүмкүн да.
Кыргызстан өзүн өзү картошка, кант кызылчасы жана сүт азыктары менен толук камсыздап келген. Айыл чарба министрлиги быйыл кум шекер жана эт менен камсыздоо 86-88% жеткенин билдирүүдө. Министр Аскарбек Жаныбеков азаттыкка курган маегинде ушуну менен Кыргызстан 9 социалдык маанилүү азык түлүктүн ичинен 5 менен өзүн толук камсыздоого жетишкенин айтты. Ошол эле маалда айрым жагдайлар өлкөнүн азык түлүк коопсуздугуна тобокелдиктерди жаратканын белгиледи.
Быйылкы жыл негизи оорураак жылдардан болду эми аны баарыбыз эле көрүп атабыз. Мейли жаан чачындын болушу дагы, суугат суусунун дагы тартыштыгы, негизги жаз айларында айдын жайдын биринчи айларындагы сууктуктун баары да ошол биздин дыйканчылыктагы көрсөткүчтөргө абдан чоң таасирин тийгизди. Албетте бул биздин Кыргызстандагы азык түлүк коопсуздугун, камсыздоонун негизги баягы көрсөткүчтөрүнө бир топ өзүнүн кедиргесин тийгизди. Буга чейин азык түлүк жөнүндө көп жерлерде ар кандай деңгээлдерде айтылып жүрөт, биз отчет да берип жүрөбүз. Быйылкы жылга чейин биз эми 9 маанилүү продукттун ичинде ушул 3 өзү камсыздык келаттык эле көп жылдан бери. Мына былтыр, мына быйылкы жылы 5 менен камсыз кылдык деп быйылкы жылга тактап атабыз. Ошондо кум шекер кошулуп атат жана эт кошулуп атат.
2022-жылдагы эсеп боюнча Кыргызстанда айыл чарба багытындагы жерлердин жалпы аянты 10,600,000 гектарды түзөт. Анын 85% жайыттар, 12% айдоо жер, калган 3% көп жылдык көчөттөр, чабык жер жана дың жерлерден турат. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне.
Кыргызстандагы климаттык саясатка жаштардын таасири орду канчалык?
Бизде 2 нерсе бар да. Эко менен эго дегенчи.
Азыр 2 тренд бар да. Биринчи диджитализация деп коет. Экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1.5 кг мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%.
Эмне үчүн климат темасына чоңдорго салыштырмалуу ушу жаштар көбүрөөк кызыгат?
Сонун суроо аябай глобалдуу.
Досторум кээде уруп калышат мени. Мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сурттоп баштадым депчи.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга жайгаштырылып турган турарын дагы бир эскертип коеюн. Дареги Азаттык Чекиторг бизди сайттан тышкары баардык социалдык түйүндөрдөн да таба аласыз. Айталы, Facebook'ta Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'de Азаттык Радиосу, Instagram'da Азаттык Кейжи, YouTube'da болсо Азаттык Радиосу деген ат менен белгилүү кирип окуп жазылып, ошол жактан өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Аман туруңуз.